Latvijā pieauga saslimšana ar COVID-19. Aizvadītajā diennaktī slimība apstiprināta vēl 95 cilvēkiem. Slimnīcās pat laba nārstējas 65 ar COVID-19 saslimušie. Sešiem slimības gaita rit smagi. Rīgas Natālijas draudziņas vidusskolā līdz šim atklāti 60 COVID-19 gadījumi. COVID-19 līdz šim atklāts 59 izglītības iestādēs. Visvairāk saslimuši skolu darbinieki, nevis bērni. Rīt valdība lems par papildu ierobežojumiem vai piesardzības pasākumiem saistībā ar COVID-19 izplatību. Iespējams, valdība nolems, ka pēc skolēnu rudens brīvlaika uz skolu ies tikai 1. līdz 6. klašu skolēni. Pārējie skolēni mācīsies mājās. No rītdienas pasažierus bez sejas maskas izsēdinās no Rīgas sabiedriskā transporta. Rīgas mērs Mārtiņš Staķis paziņoja, ka ir beidzies laiks, kad par sejas aizsega nelietošanu tikai brīdināja. Staķis uzskata, ka cilvēki bez sejas maskām nedrīkst pakļaut riskam pārējos cilvēkus, kuri šo prasību ievēro. No šodienas šķērsojot Latvijas robežu ir jāaizpilda elektroniska anketa. Tā nepieciešama, lai ierobežotu COVID-19 izplatību. Šodien elektronisko anketu uzrakstīja 8000 cilvēku. Anketā ir jānorāda vārds, uzvārds, e-pasta adrese, jāuzskaita valstis, kuras apmeklētas aizvadīto 14 dienu laikā, kā arī cita informācija. Nākamā gada valsts budžeta ieņēmumi, salīdzinot ar šā gada budžetu, samazināsies par 328 miljoniem eiro, bet izdevumi augs par 744 miljoniem eiro. Rīt budžetu plāno apstiprināt valdība, un tad divos lasīmos sāksies tā vērtēšana Saeimā. Ministru prezidents Krišjānis Kariņš un Juris Pūce no attīstībai par budžeta projektu sauc par saprātīgu kompromisu sarežģītos apstākļos. Eiropas Savienība brīdina par iespējamām sankcijām Aleksandram Lukašenko. Līdz šim viņš nav iekļauts sankciju sarakstā. Eiropas Savienība vēlas, lai Lukašenko runātu ar tautu un opozīciju. Taču saruna nenotiek. Baltkrievijā turpinās varas iestāžu vardarbība pret cilvēkiem. Baltkrievijas milicija draud izmantot kaujas ieročus pret protestētājiem. Lietuvas Seima vēlēšanu pirmajā kārtā uzvarēja opozīcijā esošā konservatīvā partija Tēvzemes Savienība Kristīgie demokrāti. Otrajā vietā ir pašreiz valdošā Zemnieku un Zaļo savienība. Pēc pirmās vēlēšanu kārtas ir zināmi 73 deputāti. Pārējos 68 izraudzīsies vienmandāta apgabalos vēlēšanu otrajā kārtā. Tā notiks 25. oktobrī.